Því þetta er ekki nema svo lítil svunta, litli sandurinn. Og svo þegar Guðmundssáli hætti á þyrli, þá vildu nú láta okkur taka þyrlinn. En ég neitaði nema væri keyptur, nema keyptumann. Og ég fékk Bjarnasál og Geitaberg í lið með mér. Og svo við tókum kaup á honum. Við gáðum ekki fengið að leika nema til 5 ára. En eftir 5 ár þegar við vorum búin að búa þar, þá hefði mér þátt hart að fara á þyrli. Því okkur leið svo vel og var eins og væri 2 hús skepnu. Það blóngvað svo búa hjá okkur þar. En ég hefði margt fólk í heimili, alltaf margt fólk í heimili. Það var yfir 20 manns á sumrin oft 24 og 5. Það kom svo mörg börn úr Reykjavík til mín.
Voruð nokkuð tíma sagðar?
En svona... við áttum líka 9 börn. Við áttum 4 sem uppkomust við Helgi Sálegi og 5 sem hann átti áður. Og þeir voru orðnir fullorðnir bræðnir þegar þeir dóu. Árni Sálaug var heima hjá okkur en Ólafur Sálaug var orðinn 3 smiður hér í Reykjavík. Og Valgeir var þá í prestaskólanum, séra Valgeir.
Já.